радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И студиото на Радио К2 продължаваме с нашия формат обзор на деня на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 9 февруари 2012 година, с моите гости политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Владимир Кучев. И така, продължаваме още по темата какво ни каза и какво ни доказа и какво всъщност не ни каза Европейския мониторингов доклад на Еврокомисията. И още един важен въпрос. До политическия доклад през юли месец, ако този трябва да го определим като технически, какво може да се случи, какво ще се случи и какви са вашите прогнози, ще изпълним ли изискванията, защото тези изисквания са част и от нашата възможност да обитаваме шенгенското пространство. Значи е много важно политическия доклад през юли месец да бъде позитивен и ние да сме изпълнили изискванията от сегашния доклад. Като имаме предвид, че става дума за сериозна критика, особено в кадровата политика на Висшия съдебен съвет, не бяха подминати дори даренията за МВР, съмнения за измами в президентските и местните избори. И така, какви са прогнозите? Страхил Делийски.
Така не, че тези технически, технологични дреболи, ако мога да използвам жаргона на управляващите.
Както каза Искра Фидосова, ама пък голяма позитив е специализирания съд.
Да, да. Имат значение и струва ми се, добре, да влезем в хипотезата, че на техническо равнище се справим. Ма така? Както знаем за Шенген, особено така валидна е тезата, без, аз съм специалист по тези неща, че технически отговаряме.
Не, политически да
но това ще да кажа. Влизаме в хипотезата, че технически някакси ще се справим, обаче след това влизаме в политическите измерения.
И там идва Холандия.
Там идва Холандия, там идва и Станишев.
Да.
Нали, много такива политически пречки биха могли да срещнат правителството. И аз не съм далеч от мисълта, че в главата на господин Борисов не се върти идеята той да оглави НП и по този начин да реши политическите проблеми, които му създават.
Това е хубава перспектива.
Да, между другото, на това равнище мисля, че трябва да разгледаме нещата. Може би, добре, това беше може би в кръга на шегата, но по-сериозното е, че ще видим политически как ще се справи с правителството. Това означава баланс между различни интереси. Това означава сериозни умения в тази европейска политическа игра, която изказвания от типа на тези, които е свикнал да прави нашия премиер, се си мисля, че няма да стане. Това, което е валидно пред нашата така изтерзана, нека да я кажем, изнемощяла публика, не е толкова валидно пред публиката и един път в европейските институции, и втори път пред широката европейска публичност, защото хората в Европа мислят за нас като част, като част от тях,
да.
И мислят за нашите проблеми като техни проблеми. Mm-hmm. И това нещо ще създаде политически, но със сигурност някакви проблеми, които трябва да се отстраняват на политическо равнище.
Другото, което искам да обърна внимание, залогът на следващите два доклада.
Така?
От сегашния до изборите през 2013 година, ако тогава са изборите, има достатъчно време. Това, което може да очакваме, може би, и това, което лично мен ме притеснява, ако сега започне да се предприемат действия, то какви действия, примерно да се повдигат обвинения. Въпросът е технологията, по която ще се извършват тези обвинения. Дали ще се спазват процедурите?
Говорите за специализираните съдилища ли?
И като цяло, действията на прокуратурата, набирането на
документа. Да.
За специализирания съд, това, което прави впечатление, доста непрозрачно и доста малко информация имаме относно рекрутирането на кадрите
да,
на тези хора.
Да,
в смисъл, никой не пожела.
Ще влезе в някои от епизодите на прикритие по БНТ темата за специализирането и ще разберем какво се случва там. Това ми се струва.
Тази вечер доста шеговито сте настроен вие.
Какво да правя?
Страхил Делиски, да. Добре, така? То... Хубаво е, да. Така ще стане много ясно. Прав сте.
Има между другото. Аз просто това, което искам да кажа, че имам своите опасения, ако пък управляващите вземат много при сърце. Това и започнат да действат на всяка цена за по-добър политически.
Да.
А, то няма... Става въпроса вече
няма,
за спазване върховенството на закона, за спазване на човешките права и така нататък. Да,
просто има от какво да се притесняваме като цяло, като виждаме последните три години, но... как реално погледнато се действа в тази сфера.
Но медийният обществен поглед е насочен до голяма степен, да кажа, в по-голямата си степен към съдебната система. Но в крайна сметка, ако трябва така по-опростено се опитам да обясня нещата, в крайна сметка престъпникът Хикс, органите на реда и представителите на Министерството на вътрешните работи го залавят.
Преди да стане престъпник, има доста стъпки.
Преди да му кажеш на колене, защото ти си грандиозен престъпник.
Един заподозрян престъпник, органите на реда го хващат с определени доказателства, улики, които те са събирали в рамките на месеци и го предават на съдебната система. Сега, тук разбира се, понеже тези престъпници така медийно са представени като престъпници. Тези обвиняваме са представени медийно като престъпници, като отиде в съда и всичко падне, целият огън и жупил се насочват към съдебната стена. Но в крайна сметка, ние трябва понякога да гледаме все пак и причината и малко по-назад и малко по-подробно за какво става дума. В крайна сметка, нашата система на сигурност е до голяма степен нереформирана. Между другото, това е залегнало и в доклада. Че Министерството на вътрешните работи има нужда от реформа. И в крайна сметка, тези хора, представители на органите на реда, трябва просто системата да се реформира с цел техните действия да стават по-ефективни и когато отидат в съда, да представят наистина доказателства, на които съдиите могат да издадат присъда.
За да може така, че... прокуратурата да формулира обвинение, е необходимо.
Съда да се произнесе по този казус и така. Затова според мен не е правилно абсолютно целият огън и медиен и обществен да бъде насочен към съдебната система. Разбира се, тази неформална война, т.е. тя е доста видна между министъра на вътрешните работи и съдебната система, вече
излиза
според мен извън всякакви граници.
Да, на тази война дори премиера не издържа и каза... Че на едната страна малко да спре говоря.
Това е война, а това са две институции, които в действителност трябва да действат
заедно. Работят в една система.
Да, те работят в една система. Не може да се допуснат такава война между институциите и това е в момент, в който Европейската комисия излиза с много критичен доклад спрямо нас.
Не, докладът много ясно по няколко точки и параметри персонифицира вината към Министерството на вътрешните работи и Цветан Цветанов. Не бива да забравяме факта, че за последните 20 години, за да се каже за съмнение за избори и начин организиране, ние не трябва да забравяме, чия беше основна роля, основната роля
кой организира. Кой основно организираш избори?
В смисъл шеф на предизборен щаб и министър на вътрешните работи в една.
Не, тук според мен нещата са доста по-дълбоки и по-големи. Не са само до начина на провеждане на изборите. Тук опира въпроса и до прословутия изборен кодекс, който беше приет. Защото и законодателно бяха заложени тези възможности да бъдат непрозрачни, да бъдат манипулирани и така нататък изборите. Страхил Делийски.
Този кодекс беше влезнал в доклада като едно от постиженията на...
Само, че не беше прочетен до край, за да се види къде са тесните места и как те ще създадат възможността едни избори да бъдат обявени за нечестни. Само че аз не виждам и готовност изборния кодекс да се променя, защото управляващото мнозинство в Народното събрание е толкова пристрастено към своето изделие, наречено изборен кодекс и така не иска да го пипа изобщо. Готовност имат само за някои технически поправки, но и в никакъв случай
за политическите,
да, които най-вероятно ще залегнат още по-остро в политическия доклад през юли, ако не бъдат променени. Ами, аз предлагам толкова за европейския доклад, защото има още едно много важно събитие в нашата страна. В неделя, за няколко часа, въпреки суровата зима, тук дойде на височайшо посещение една от най-значимите политически фигури в света, поне аз така мисля. За какво дойде и с какво си тръгна американският държавен секретар Хилари Клинтон? Защо толкова голямо внимание отделихме и получихме толкова малко информация? Поне в официален план информацията е много малко. Какво я доведе Хилари Клинтън в България и как си тръгна тя с какво? Снощи един от политолозите ми каза, със самолет. Да, със самолет, но какво носи в главата си Хилари Клинтън, отпътувайки за Съединените щати, след като направи посещение, бидейки в Мюнхен, една много важна конференция, дойде да ни чуе и види и нас. И още един въпрос. След нея много бързо дойде една делегация от двама помощник-заместник държавни секретари и един виден генерал, а от днес вече в България е и Ричард Морнингстар, който е специален пратеник на държавния секретар по въпросите на евроазийските енергийни въпроси. И така, този засилен интерес отвъд океана, какво означава за нас? Димитър Ганев.
По всичко личи, че въпросът, който се тиражираш, така и тезата, която се тиражираш в седмиците преди посещението на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън в България, беше, че едва ли не основна точка в дневния ред на между нея и представителите на българска държавна власт, ще обсъждат въпроса за шистовия газ. По всичко личеше, че това не беше, далеч не беше основна точка в дневния ред.
Не, че не е присъствала, според мен.
Сега,
като следим...
Това е част от интереса на една държава, да. Но това е със сигурност много
по-малък. Както ми припомни Валентин Вацев вчера, американската дипломация никога не е скривала, че където и да е по света, тя застава много плътно зад интересите на своя частен бизнес.
Това е много нормално.
Владимир Кучев, само за секунда, искаше нещо да кажа.
Да, формата на срещата, имам предвид обсъждането на ниво министерски съвет, предполага какви са вероятните обсъждани въпроси, кръга от въпроси. Това, че
присъстваха
министър, външен министър, икономически министър, това може да говори, че основна тема е била Иран.
И не само Иран.
Според мен акцентът е бил върху Иран. Имаше едно изказване на посланника на Иран, просто името в момента ми бяга на
посланка. Няма значение, да.
В което той един вид се опитва да направи внушението, да ни убеди нас, че Иран са сигурни, че ние сме благоразположени към Иран.
Впрочем,
което всъщност е сигнал за
някакъв. Впрочем, дали главната причина всъщност не са и предстоящите военни действия в Близкия изток и сформирането на една коалиция по примера на коалицията от 2003 година срещу Ирак. Да, извинявайте, че ви прекъснахме.
Искам да кажа,
да,
че чистовия газ не е бил основна точка в дневния ред. Всъщност, щатите, нали, така се намират сега в една такава ситуация, специфична в региона на Близкия изток и не е само, особено с повишаването на градуса на напрежение в Сирия и в Иран. Представителя, както колегата Кучев правилно отбеляза на военния министър след делегацията, мисля, че недвусмислено трябва да сочи, че първите точки в дневния ред са били Сирия и Иран и съответно по какъв начин, нали, България може да бъде съпричастна към една така евентуална, да не казвам военен удар, но една евентуална операция, каквато и да е било тя. В крайна сметка ние и в Либия имахме някакво участие, независимо, че то беше твърде
малко. Различни са участията ни в Либия, в Ирак, в Афганистан. Различни.
Разбира се, да.
Различни. И е много интересно сега да проследим, но за съжаление никаква информация нямаме, какво наше участие се очаква.
Това няма как да го разберем в никакъв случай. Да. Това можем единствено в последствие, нали, след като се предприемат някакви действия. Но аз искам да обърна внимание на нещо друго.
Да, Димитър Ганев.
Последния месец така като че ли правителството започва да изпада в един тежък международен обръч, който започва да се затяга около властта, около българската власт, имам предвид. Значи на първо място това е най-важният геополитически съюзник на България в рамките на Европейския съюз, Германия. На второ място много важен партньор наш, Русия. И на трето място американските страни. Не ги подреждам по важност.
И на четвърто Брюксел като европейска столица.
Да, разбира се. Не ги подреждам по важност. Просто това са три основни геополитически играча. Четири основни геополитически играча. Но някакси доклада го обсъдихме.
Европа има сериозни изисквания към нас извън Ангела Меркел. Затова не бива да ги изпускаме като играч
Не е малко.
На територията просто на България извън.
Иска да се концентрирам върху други три въпроса, да. Защото някак си доклада го изяснихме, който беше брюкселското направление, да кажем. В крайна сметка, господин Борисов направи едно посещение в Германия, ако се спомнят, беше преди около 2-3 седмици. Преди посещението той излезе в медиите, с медиите бяха изкарали в заглавието, когато канцлерът говори, аз слушам и изпълнявам правилните решения.
Не преди, а по време на посещението.
Не, беше сутринта преди да се среща с нея.
По време на посещението.
На политически език означава, че господин Борисов ще иска определени неща от госпожа Меркел.
А на друг политически език създава реална опасност и трябва да имаме предвид ние, когато нашия правителствен ръководител казва, че каквото и да му каже госпожа Меркел, той записва и слуша. Не ни обясни какво разбира той подказване, какво да, като му казва.
Да. Идеята ми беше, че в крайна сметка той е отишъл с определени молби към госпожа Меркел, а в крайна сметка от самата среща, от самата пресконференция стана ясно, че госпожа Меркел се ангажира да отправи въпрос към Европейската комисия, въпроса към Европейската комисия за кофинансирането от 20% да падне на 5% за финансово стабилните страни. Сега на всички може да не бъде ясно, че това е прехвърлена отговорност от страна на Германия към Европейската комисия, че няма да свърши нищо. В крайна сметка, тази ключова среща, която беше представена като ключова, говорих за много неща, за емитиране на държавен дълг, на външен дълг, за кредити за български държавни железници и така нататък. Нищо от това не излезе. Това е първото направление Берлин. Второто направление е Москва. На 12 януари господин Борисов каза, че до 3 седмици трябва да се даде отговор за Белене. Отговор все още не е даден окончателен. Алексей Милер, между другото, ще идва в България следващата седмица.
Точно това накрая щях да ви попитам. А когато дойде и руският представител, не знам дали тогава няма най-тежката част от политическото действие и решение на Борисов да настане.
Алексей Милер, между другото, е доста високо ниво.
Да.
Не трябва да се подценява, нали? Не е Morningstar в този смисъл. Алексей Милер е представител на огромна институция.
Първо и второ, и той може да се таксува като личен пратеник на Путин в България.
Да, разбира се, да. И всъщност тогава трябва все пак да се изяснят някои въпроси около Белене. Господин Путин е в особена ситуация. Той е в предизборна кампания с обществени протести, определени негативи. Негативни има образа му в последните месеци, около протестите и със сигурност в тази ситуация той не иска да се представя като слаб.
Да.
И когато господин Борисов му даде евентуално отрицателен отговор, Путин ще бъде много ядосан на това.
Едва ли ще бъде отрицателен, ако съда по днешното изказване на вице-премиера Симеон Дянков. Да, ще се протакат нещата.
Доколкото може, но не съм сигурен, просто има определени договори. Да. Разбирате ли, това е една инвестиция, която следва много договори, които имат дати на валидност и така нататък. Не може да се протаква вечно. И трето направление в Вашингтон е, че ние дали, ясно отказахме един американски да се предостави за добив
територия
за добив за проучване, добив на шистов газ, което със сигурност е конфликтна точка в отношенията ни с американското посолство. Така че този.
Не само с американското посолство, с американската държава.
Американското посолство е представител на американската държава.
Да, въпреки че става дума за частна фирма, но тук нещата не опират само до частната фирма. Тук определено, както преди малко и ви очертахте, става дума за едно влияние.
И то
сериозно влияние. Влияние в енергетиката.
И ако трябва да приключа с това нещо, значи Брюксел, което коментирахме, това направление, което коментирахме с Евродоклада, Берлин, Москва, Вашингтон, това образува така един специфичен обръч около
И аз за това искам герб, накрая да разсъждаваме.
Той все повече се затяга и това международно положение, според мен.
Не бих се съгласила, че само около ГЕРБ. Това е въпрос, който се отнася до цялата държава. Това, че ГЕРБ са управляващи... никой не снема отговорността да участва в тези процеси и опозицията, защото става дума за нашата държава.
Разбира се, но те носят отговорност.
България, в този смисъл, искам да ви попитам, влезе ли в сложния пъзъл, в сложната игра, в сложните сценарии на великите сили? Тъй като, очевидно, и Вашингтон, и Москва, и Берлин, и Европейската столица Брюксел проявяват подчертано желание за влияние у нас и за лобиране у нас. Защо?
България е влезла в този пъзъл още както възстановена тази българска държава. Факт е, че този пъзъл става все по-комплициран. И другото, което е, струва ми се, че все по-малко в ролята на субект.
Вижте, това е до голяма степен съдба на малката държава. Или, сега не искам да казвам, че това се примирим сега, но трябва да бъдем наясно с големите играчи и техните интереси.
Много сложно става нашето поведение и изработването на една ясна целенасочена политическа позиция. На всичкото отгоре, ние нямаме доктрина, национална доктрина, която, ако я имахме, далеч по-лесно можехме определени там целите, приоритетите.
Ние позиции задачи нямаме, вие искате доктрина да имаме.
Да, а защо нямаме доктрина?
Ние нямаме позиция.
А защо нямаме доктрина? Защо България се примири толкова години да живее ей така?
Защото
от събитие на събитие.
Началото на българския преход, доктрината беше послана, тя беше интегрирана в Евроин. Институциите и
Алианс. И след това, като се интегрирахме, до там стигнахме. А какво следва след интегрирането в евроструктурите?
Можем толкова така убедено да твърдим, че сме се интегрирали.
Да, на всичко отгоре.
Да, формално сме влезли, но това бе, не мисля, че може да го наречем това някаква доктрина в този смисъл на думата, в който така сме свикнали да мислим доктрина.
Не само сме свикнали, има определени критерии, по които една доктрина става доктрина.
Проблема на наличието на някаква политическа доктрина, национална,
точно
при
така
това, е в това, че тя трябва да се изпълнява. А когато трябва да се
първо
изпълнява,
да я има, второ да се изпълнява, да, и трето тя да е наистина доктрина.
А когато тръгне тя да се изпълнява, това означава да се защитават определен тип интереси, определен тип позиции. Което пък означава, че трябва да влиза в конфликт с някои други участници в пъзела, което означава, че ти не можеш да бъдеш, не можеш да минеш по най-малката допирателна. Не можеш вечно да се съгласяваш.
И по най-малкото съпротивление.
Очевидно, философията на българската външна политика, но не само външна политика, но в частност външна политика, защото за това става дума, е философия на постоянното вечно съгласие. Този тип поведение е далече от нашите възможности. Ние не можем да предложим кой знае какъв друг тип поведение. Но това не означава, че можем по този начин да се съгласяваме. В този ред на мисли, да се върна към госпожа Клинтън, тя ясно показа кой е нейният човек в България. И това беше външния министър. Недвусмислено. По топлината на взаимоотношенията и така, знаците, които даде, което е абсолютно ясно даде да се разбере, че от гледна точка на това, което зависи от външния министър, ние нямаме различни опции, нямаме различни варианти. Там нещата са ясни. Въпросът е, че в рамките, външната политика не зависи само от външния министър.
Естествено.
Сега да видим другите съставни части пъзел, кой ще си припознали. Виждаме, че от гледна точка на поведението на външния министър, ето и цялата тази работа с дипломатите в чужбина и всички тези неща. Той си върши неговата работа, както му е казано да я прави, и върши с успех. Трудно ми е обаче да прогнозирам в цялото това напрежение, външно-политическо, вътрешно-политическо, докъде ще стигнат така способностите и нервите на господин премиер. Това е, за съжаление, докарахме го до там, че да привиждаме нашето развитие, развитието на държавата, да го привиждаме като функция от прищявките, психологическата нагласа и така доброто състояние на премиера. Това е пагубното в ситуацията. Ние отново сме в тази ситуация, която казва, той ще от него зависи.
Да.
Много, това е неприятното.
В крайна сметка то да не си и на негово място в тази
именно
сложна ситуация. Аз лично му съчувствам много, защото,
не рядко тук сме,
защото всички са вперили поглед в него и очакват от него решенията на всички тези огромни въпроси, комплекс от въпроси.
Но вината за това не е наша.
Да.
Значи не се е ситуацията доста сложна и пъзела е труден за подреждане определено. Това, което наистина е пагубно, използвам пак тази дума, за да усилим нейното усещане, е това, че на практика става въпрос за следното. Министър-председателят Борисов казва, аз съм съгласен с това, което Германия каже.
Да.
Тоест, той казва на останалите участници в пъзела, разберете се с Германия.
Да, и след това сме лесни ние.
България е съгласна. Което наистина е пагубно, понеже се предполага, че при участие в такава сложна игра, да се търси максималната полза в защита на националния интерес. Мисля, това отстъпление от националния интерес.
Но предполагам, формулировка на това, какво е национален интерес.
Какво е национален интерес, да.
Като в онзи стар анекдот, където там се съдят се при ходжата, ищеца и обвиняемия, и ходжата ги изслушва. Изслушва обвиняема, прав си чето. Изслушва ищеца и ти си прав чето. Идва един от наблюдателите и казва, ходжа.
Как така?
Как така? Какво това положение? Ти какво направи? Ти нищо не направи. В крайна сметка, никакво решение не е взето. И ти си прав, че. Горе-долу това е състоянието на нашата позиция в рамките на тази игра, за която тук си говориме. И колкото по-малко романтични представи влагаме в нашата функция, в тази, в нашата субектност в тази ситуация, толкова по-малки варианта да се разочароваме.
И понеже всички сме прави тази вечер в нашите разсъждения, аз предлагам с това да приключим обзора на деня с моите гости Страхил Делийски, Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Владимир Кучев. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 9 февруари 2012 година. Впрочем, ви можете да чуете отново коментарите и анализите на запис непосредствено след 20 часа. Аз се пожелавам, въпреки студа, и то засилващия се студ, въпреки снега, въпреки тежките зимни условия, повече усмивки, повече радост и надежди, че пролета въпреки всичко ще дойде. Днес с мен заедно работи тон режисьора Асен Младенов, от него и от мен Клара Маринова. Хубава вечер и късмет!